Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី3ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំសេងលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonគេចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
តន្តកម្មខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះបានដាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីមានការភ័យស្លន់ស្លោនឹងការរំជួយដីដ៏ធំមួយប៉ុន្តែមិនឃើញមានស៊ូណាមីនោះទេហ្វីលីពីនថាឃើញមានក្រុមនាវារបស់ចិននាពេលថ្មីៗនេះនៅក្បែរកោះដែលមានចំនួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការជំនុំជម្រះក្តីស្ត្រី10នាក់មកពីតំបន់បឹងកក់ជុំវិញសំណុំរឿងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើអចលនវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការដាក់បញ្ចូលការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាស់សូមអរគុណលក្ខណាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើតន្តកម្មថ្មីដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ Samantha Power បានប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះតាមពិតទៅប្រទេសនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរតែម្ដងប៉ុណ្ណោះទេគឺដល់ទៅ4ដងឯណោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដោតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាជាងផ្ដោតទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាជនធនធានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលគ្មានកោតក្រែងនិងគ្មានមេត្តារបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានស្វាគមន៍ចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតមួយថាថ្ងៃនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបានផ្ញើជាសារសាមញ្ញមួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាកូរ៉េខាងជើងគួរតែលុបចោលនៅកម្មវិធីដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនិងជ្រើសយកមេគីមួយដែលល្អជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសជាង50គាំទ្របានចាត់វិធានការមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងនោះរួមមានទាំងការត្រួតពិនិត្យលើទំនិញទាំងអស់ដែលនាំចូលនិងនាំចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយក៏មានគ្រឿងសព្វាវុធសរុបដោយរួមបញ្ចូលទាំងអាវុធដែលផលិតពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធដទៃទៀតនឹងការដាក់កម្រិតទៅលើការលួចធ្យូងពីកូរ៉េខាងជើងនិងសារធាតុរ៉ែដទៃទៀតដូចជាមាសដែករ៉ែដែកនិងទីតានិយមជាដើមចំណុចមួយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងកាលពីមុនក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ឬផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់អាកាសចររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រាប់រ៉ុកកែតត្រូវបានគេពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីដាក់បញ្ចូលការលើកលែងមួយទៅលើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរស៊ីវិលដែលធ្វើដំណើរចូលនិងចេញពីកូរ៉េខាងជើងតនកម្មទៅលើធនាគារក៏ត្រូវបានពង្រឹងផងដែរហើយក៏មានការហាមឃាត់មិនឲ្យលក់វត្ថុមានតម្លៃទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតក៏មានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើបុគ្គលថ្មីៗចំនួន16នាក់ផងដែរការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លានិងមិនសូវជ្រៅបានកើតឡើងក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃកោះស៊ូម៉ាត្រារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រមានអំពីគ្រោះធម្មជាតិស៊ូណាមីប៉ុន្តែដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់បានឆ្លងផុតដោយគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធំដុំឬមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសអ្វីនោះឡើយ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារស្វ័យរកនិងជួយសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងហ្សាកាតាដែលបាននិយាយថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ប៉ុន្តែมันមានព័ត៌មានលម្អិតនោះទេដោយសារតែយកមកងឹតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងលិចនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាក្រុមមន្ត្រីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានឃើញនាវាល្បាតរបស់ចិនមួយចំនួននៅក្បែរកោះដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ2សប្ដាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាប្រទេសចិនប្រហែលជាព្យាយាមនឹងត្រួតត្រាលើកោះនោះលោកអឺហ្គនីយ៉ូប៊ីតូអូនិនដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលទាមទារដោយហ្វីលីពីនបាននិយាយថាចិនបានបញ្ជូននាវាប្រមាណចំនួន7គ្រឿងទៅក្បែរកោះថ្មប្រប្រាសទឹក Jackson នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratlys ក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថានាវាទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃពុធនោះទេក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថានាវាទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដើម្បីអូសនាវារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានចតនៅទីនោះចេញលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការិយាល័យជួយសង្គ្រោះនៃក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ចិននាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជូននាវាជួយសង្គ្រោះមួយចំនួនទៅកាន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Jackson ដើម្បីអូសចេញនៅនាវារបស់ហ្វីលីពីនដែលបានចតនៅទីនោះនិងធ្វើវាបានយ៉ាងល្អលោកបានបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការដំណើរការអូសនាវានេះចិនបានណែនាំឲ្យទូកនេសាទដែលនៅក្បែរនោះចាក់ចេញដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងស្ថានភាពសហប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនោះបណ្ដានាវារបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមបត់ក្បាលត្រឡប់ទៅវិញសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារដែលឲ្យតម្លៃលើឥណទាន Moody បានវាយតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះពីសភាពធម្មតាទៅជាអវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យមានថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន$760 លានអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតដែលកំពុងតែជួបនឹងវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍លោក Christo Stylianis សមាជិកនៃគណៈកម្មការសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងគ្រប់គ្រងវិបត្តិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាថវិកាចំនួន$325 លាននឹងត្រូវបានផ្ដល់ជាបន្ទាន់និងថវិកាដែលនៅសេសសល់នឹងផ្ដល់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយទៀតប្រទេសចិនមានគម្រោងនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួន5ទៅ6លាននាក់ពីសហគ្រាសខ្មោចក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ឧស្សាហកម្មដែលមានសមត្ថភាពលើសនឹងការបំពុលបរិស្ថាននានានេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មាន2ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះទោសស្ត្រី10នាក់មកពីតំបន់បឹងកក់លើសំណុំរឿងកម្មកាត់ដោយខុសច្បាប់លើអចលនវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈស្ត្រីទាំង10នាក់នេះបានការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួននៅចំពោះអង្គសវនាការលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីចាន់ណាវីវ័យ62ឆ្នាំនិយាយទាំងទឹកភ្នែកបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសួរដេញដោលអំពីចេតនារបស់អ្នកស្រីក្នុងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើអចលនវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈឈរនៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងមានពាក្យអាវយឺតខ្មៅរំលេចដោយពាក្យមួយឃ្លាថាឃ្លានយុត្តិធម៌អ្នកស្រីចាន់ណាវីបានប្រាប់លោកចៅក្រមសឹងបញ្ញាវុធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅទេផ្ទះខ្ញុំបាក់អស់រលីងហើយបើមិនជាទេទៅមើលចុះខ្ញុំក្រយ៉ាងនេះតើមានពេលអាណាទៅយកដីគេអ្នកស្រីចាណូវីគឺជាអ្នកជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ចោតជាស្ត្រី9នាក់ផ្សេងទៀតមកពីតំបន់បង្កក់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីនិងស្ត្រីទាំង9នាក់នោះត្រូវបានតឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោតពីបទកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើអចលនវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដោយមានស្ថានទំនន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅចំណុចអភិវឌ្ឍបង្កក់1ភូមិ1សង្កាត់ស្រាចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2012 នៅក្នុងការសួរដេញដោលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះជិត1ម៉ោងកន្លះអ្នកស្រីចាន់ណាវីនិងអ្នកជាប់ចោត9អ្នកផ្សេងទៀតបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងការតម្កល់ទុកការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយសាលាឧទ្ធរអ្នកស្រីទេពវណ្ណីជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកក្លាហាន Vital Voice និងជាអ្នកការពារសិទ្ធិរស់នៅក្នុងតំបន់បង្កក់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអង្គសហនការនោះថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងអស់ពីព្រោះអ្នកទាំងនោះនិងអ្នកស្រីពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប៉ាត់ប្រកាសហើយក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្អាតស្អំហើយមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសដោយតែការចោទរបស់តុលាការឧទ្ធរណ៍និងតុលាការដំបូងគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅតែមានក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាពួកខ្ញុំមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាព្រោះពេលនេះតុលាការគាត់កំពុងតែពិចារណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់វិនិច្ឆ័យថាយ៉ាងម៉េចទេហើយថ្ងៃទី16ខែ3មកបៃផឹកទៅគេប្រកាស
លោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលអង្គសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថ្លែងថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីជាប់ចោទទាំងនោះពីព្រោះបើពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់ពួកគេពុំបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
បើយើងពិនិត្យទៅមើលរឿងអង្គច្បាប់តាំងពីក្រោមតាំងពីសាលាដំបងសាលាអតោបើយើងផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ក៏ដូចជាអង្គហេតុដែរវាគ្មានធាតុផ្សំណាមួយដែលអាចចោទបទល្មើសទាំងពីរនេះទៅលើអ្នកទាំង13អ្នកនឹងបានទេហើយខ្ញុំយល់ទៅវិញថាការចោទប្រកាន់ពេលនោះគឺជាការមួយចោទចាប់ចោទប្រកាន់ដើម្បីធ្វើការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើការតវ៉ាទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេអានេះគឺជាគោលបំណងនៃការចាប់និងចោទប្រកាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែធាតុពិតនៃបទល្មើសបើយើងពិនិត្យគឺអត់មាន
ស្ត្រីបង្កក់ទាំង10នាក់នេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗមួយឆ្នាំដោយតុលាការសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍បន្ធូរបន្ថយរយៈពេលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនដល់មួយឆ្នាំទេពួកគេទាំង10នាក់នេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015ការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនេះក៏ត្រូវគេដឹងថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយធំធំពីរក្នុងសភានិងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅចុងបញ្ចប់នៃអង្គសវនាការរបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងដាក់ការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM ជាអាទិភាពនោះអ្នកជំនាញអះអាងថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី STEM ពីថ្នាក់តូចជារឿងសំខាន់ដែលមិនអាចមើលរំលងបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងដាក់បញ្ចូលការសិក្សាអំពី STEM ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះធនធាន STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្ពុជាកំពុងបង្វែរទិសដៅអប់រំរបស់ខ្លួនទៅកាន់ជំនាញសំខាន់ចំនួន4គឺមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលគេស្គាល់ថាជា STEM ការបង្វែរទិសដៅនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែក STEM ដែលកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់នាពេលខាងមុខស្របពេលដែលយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនលើសលប់កំពុងចាប់យកជំនាញខុសពីតម្រូវការទីផ្សារការងារទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជា STEM ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់ទុតិយភូមិឬថ្នាក់ទី12នោះការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី STEM ពីថ្នាក់តូចនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជាកាតាលីករពីរសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំបាននឹងកំពុងរៀបចំដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំទាក់ទងនឹង STEM ឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យការដាក់បញ្ចូលនេះមានទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ខ្នាតតូចនៅតាមសាលារៀននានាផងដែរ
ការស្តេតនេះគឺទូលំទូលាយហើយមានកម្រិតដូច្នេះទេយើងនឹងយកគូការស្តេតឲ្យមកអនុវត្តថាតើផ្នែកណាមួយយើងបញ្ចូលក្នុងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិផ្នែកណាគូបញ្ចូលមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិផ្នែកណាគូបញ្ចូលក្នុងបឋមសិក្សាយើងត្រូវគិតអំពីរបៀបនៃការដាក់ស្តេតចូលទៅតាមភូមិសិក្សានីមួយៗ2017-2018នេះអាចមានកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលចូលស្តេតនៅក្នុងលោកកិតបឋមឡើងបន្តលើតែម្ដង
លោករស់សាលីនឲ្យដឹងថាការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹង STEM ពីថ្នាក់តូចនេះនឹងជួយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ STEM ដល់សិស្សឲ្យកាន់តែរឹងមាំព្រមទាំងជំរុញឲ្យយុវជនកាន់តែច្រើនចាប់យកជំនាញ STEM នេះនាពេលអនាគតការនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកង្វះធនធានផ្នែក STEM នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាចន្លោះប្រហោងនៃជំនាញការងារផងដែរ
STEM នេះជាគោលការណ៍មួយដែលបាច់បញ្ចូលគ្នានៃគំនិតដែលក្មេងៗក៏អាចមានការរវល់តែមនុស្សពីតូចមកតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់យល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រការពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបពីតូចតែម្ដងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តស្តេមហ្នឹងផងហើយនៅពេលដែលគាត់រៀនមកដល់មជ្ឈមសិក្សាផ្ដល់ការសិក្សាការចង់រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឡើងថាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសិស្សក៏បីពន្យល់បន្ថែមនិងចូលរួមបណ្ដុះគំនិតកូនៗរបស់ខ្លួនឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកលើមុខវិជ្ជាស្តេមនេះផងដែរនៅក្នុងជំនាញសំខាន់ៗទាំង20របស់ STEM ដែលស្ថិតក្នុងតម្រូវការទីផ្សារកម្ពុជារួមមានអ្នកត្រួតពិនិត្យសង្វាក់ផលិតកម្មអ្នកបច្ចេកទេសគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិស្ថាបត្យករវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលមេការសំណង់នាយកគម្រោងវិស្វករទឹកអ្នកឯកទេសអនាម័យទឹកអ្នកឯកទេសសុវត្ថិភាពចំណីអាហារអ្នកគីមីវិទ្យាវិស្វករបណ្ដាញឬស្ថាបត្យករប្រព័ន្ធអ្នកបង្កើតកម្មវិធី software អ្នកឯកទេសសុខភាពសាធារណៈសេដ្ឋវិទូគ្រូពេទ្យផ្នែកជំនាញទូទៅអ្នកបច្ចេកទេសនៅមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រអ្នកចិត្តវិទ្យាអ្នកវិភាគស្ថិតិធានារ៉ាប់រងអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនិងយន្តការរៃជាដើមបន្ថែមពីលើការតម្រង់ទិសជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពវាក៏ទាមទារផងដែរនូវការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យឯកជនអាណាព្យាបាលនិងសិស្សនិស្សិតខ្លួនឯងផ្ទាល់មជ្ឈមណ្ឌល Kids City គឺជាស្ថាប័នឯកជនមួយដែលគាំទ្រវិស័យ STEM នៅកម្ពុជាដោយបានបំពាក់ឧបករណ៍សកម្មភាពកម្សាន្តនិងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គនាយក Kids City លោកមេងហៀងពន្យល់ថាភាពជោគជ័យនៃអនាគត STEM គប្បីមានកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នអប់រំនិងវិស័យឯកជនដូចខ្លួនលោកថាកន្លងមក Kids City បានរួមចំណែកដើរតួជាកន្លែងអនុវត្តបំពេញបន្ថែមឲ្យទ្រឹស្ដីដែលកុមារសិក្សានៅឯសាលារៀន
ការដែលយើងបង្កើត Kids City ហ្នឹងយើងមានគម្រោងរួចហើយដោយសារថាប្រទេសយើងអត់ទាន់មានសាលជាសាស្ត្រាស្ត្រាជ្រាវហើយដោយសារយើងបើកទីកន្លែងកំសាន្តយើងគិតថាគួរគប្បីឲ្យមានសាលនេះនៅក្នុងអគារដើម្បីឲ្យក្មេងបានមកលេងផងបានមករៀនផងការរៀនមុខវិជ្ជា STEM នេះបើចង់ឲ្យចេះតទៅធ្វើឲ្យគាត់ឃើញគាត់ចូលចិត្តគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សប្បាយចូលរួមអនុវត្តជាមួយនឹងជាភាពជោគជ័យនៃការអប់រំវិជ្ជា STEM នឹង
នាពេលចុងក្រោយនេះក្រសួងអប់រំស្ថានទូតអង់គ្លេសនិងវិជ្ជាស្ថាន IDP ដែលផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំបានសហការគ្នាជ្រើសរើសទូតសុឆន្ទៈរបស់ STEM កម្ពុជាចំនួន63រូបដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី STEM និងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាជ្រើសរើស STEM ធ្វើជាអាជីពទៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាវ៉ុនស្រីម៉ៅជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃវិទ្យាស្ថាន IDP ដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយទូតសុឆន្ទៈ STEM របស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាទទួលស្គាល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាល STEM ពីថ្នាក់តូចគឺជាការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ STEM រឹងមាំដល់កុមារក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាពេលនេះកម្ពុជាកំពុងត្រូវការបរិមាណនៃអ្នករៀន STEM ច្រើនហេតុនេះទើបទូតសុឆន្ទៈ STEM កំណត់យកត្រឹមសិស្សវិទ្យាល័យជាគោលដៅចម្បងជាមុនសិនខ្ញ
ុំ understand ថាបើយើងទៅសបផ្សាយមួយក្មេងតែ start earlier as possible ហ្នឹងអានឹងវា effective ហើយប៉ុន្តែព្រោះយើងត្រូវការឡើងអញ្ចឹងហ៎ labor market យើងក៏ពុំខ្វះខាតអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបានពីក្មេងចាប់ពីតូចល្អប៉ុន្តែដោយសារយើងអាច target ត្រឹមតែសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី9ដល់ទី12ក៏ពុំតែគិតថាគាត់ត្រូវទៅរៀនអីនៅសាលាណានៅមុខវិជ្ជាអីអញ្ចឹងណាន
ាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញលើវិស័យអប់រំបានផ្តល់អាទិភាពចំពោះមុខវិជ្ជា STEM នេះជាក់ស្ដែងក្រសួងអប់រំក៏បានរៀបចំពិព័រណ៍វិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រលើកដំបូងនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង 5,000 នាក់ក្រសួងអប់រំក្រុងនឹងធ្វើពិព័រណ៍វិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាលើកទី2នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2016នេះ ស្របពេលជាមួយគ្នាដែរកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថា STEM អាជីពការងារនាពេលអនាគតជាមគ្គុទ្ទេសក៍ឱកាសការងារ STEM សម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងអាណាព្យាបាលដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការសិក្សាមុខវិជ្ជាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្រមពលរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហៅកាត់ថា DRC គួរទៅបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់និងពួកសមាជិកសភាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយដោយប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងឈ្មោះ Joseph Kabila ដែលបានបម្រើការក្នុងអាណត្តិ2បន្តគ្នាត្រូវគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយចុះចេញពីតំណែងក្នុងខែធ្នូការប្រឹងប្រៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យសាររើបញ្ជីអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមដោយខ្លាំងក្លានៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រហែលជានឹងមិនបោះបង់ចោលតំណែងប្រធានាធិបតីទេនៅពេលអាណត្តិលោកចប់កាលពីខែមករាឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប៉ុនប៉ងកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់ការបោះឆ្នោតជាមួយការជំរឿនប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសជាតិដែលមានភាពសំញាំការស្នើពន្យាពេលការបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់3ឆ្នាំបានបដាល់ឲ្យមានបាតុកម្មមហាជនរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺតាមរយៈការសន្ទនាជាតិមួយដែលចាត់ចែងដោយប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាដែលជាគំនិតមួយបានត្រូវច្រានចោលដោយក្រុមប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលថាជាអំពើមិនយុត្តិធម៌និងជាការកេងបន្លំផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះអញ្ញាធោបានបង្ក្រាបលើក្រុមជនទាំងឡាយណាដែលអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាចុះចេញពីតំណែងដោយប្រើប្រាស់ការបំផិតបំភ័យអំពើហិង្សានិងការចាប់ដោយគ្មានរើសមុខដោយត្រូវធ្វើឲ្យខឹងសម្បាក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយសង្គមស៊ីវិលពួកសកម្មជននិងក្រុមនិស្សិតបានអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មទូទៅមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមជ្ឈបាយពន្យាពេលទាំងនេះនៅពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនការធ្វើកោតកម្មនេះយុវជនជាសកម្មជន6នាក់នៃចលនាយុវជនមួយមានឈ្មោះថាប្រយុទ្ធដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដែលហៅកាត់ថាចលនាលូចាបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានជួយចាត់ចែងឲ្យមានការបញ្ឈប់ធ្វើការងារនោះយុវជនទាំង6នាក់នេះបានចូលរួមជាមួយសមាជិក19នាក់ទៀតនៃចលនាលូចាដែលបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ឃុំឃាំងពួកសកម្មជននិងពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនដែលបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងមានតក្កិនជាមួយកោតកម្មទូទៅផងដែរការឃុំឃាំងពួកជនទាំងនេះបង្ក្រាបការសម្ដែងដោយសេរីនៅទស្សនៈនយោបាយផ្សេងៗគ្នារួមចំណែកក្នុងការបិទបរិយាកាសនយោបាយនៅពេលដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសេរីភាពទាំងអស់មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសផ្ទាល់ដែលបានត្រូវអនុម័តកាលពី10ឆ្នាំមុននេះយើងក៏អំពាវនាវដែរដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោឲ្យធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងពួកជនជាប់ឃុំឃាំងជាបន្ទាន់ឬមួយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅកិច្ចការពារនិងការធានារ៉ាប់រងអំពីការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ដែលពួកគេត្រូវមាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងអញ្ជើញលោកដេតសុកឧត្តមព្រឹទ្ធបុរសផ្នែកកិច្ចការសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zamen មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនិងទស្សនវិស័យនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអាហ្វ្រិកខាងកើតបានជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងអារូសាក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីសហភាពដែលរួមមានប្រទេសប៊ូរុនឌីប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសរវ៉ាន់ដាប្រទេសតង់ហ្សានីនិងប្រទេសអ៊ុយហ្គង់ដាដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងអារូសាបានចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពរបស់ប្រទេសប៊ូរុនឌីដោយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយហ្គង់ដាយូវេរីមូសេវនីក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះកិច្ចប្រជុំនោះបានបរាជ័យដោយមិនបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលអ្វីមកពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងកើតទំនងជានឹងទទួលបានរបាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីមូសេវនីអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការសម្របសម្រួលដែលកំពុងតែធ្វើឡើងប៉ុន្តែសំណួរគន្លឹះអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងអារូសាកាលពីថ្ងៃពុធគឺថាតើលោកប្រធានាធិបតីប៊ូរុនឌី Pierre Nkurunziza នឹងចូលរួមឬទេលោក Alain Nyamitwe រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៊ូរុនឌីក្រុមតែបានថ្លែងប្រាប់ដល់ VOA ថាអនុប្រធានាធិបតីទី2នឹងតំណាងឲ្យប្រទេសប៊ូរុនឌីរបស់លោកប្រទេសកុយបាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគ Zika ដំបងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រមមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានិស្សិតវេជ្ជសាស្ត្រជនជាតិ Venezuela ម្នាក់ដែលមានអាយុ28ឆ្នាំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Havana ក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថានិស្សិតរូបនោះបានមកដល់ប្រទេសកុយបាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈហើយបន្ទាប់មកបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺគ្រុនក្តៅនាងត្រូវបានគេពិនិត្យឃើញថាមានឆ្លងមេរោគ Zika កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងលិខិតមួយបានឲ្យដឹងថាស្វាមីរបស់នាងបានឆ្លងមេរោគ Zika កាលពី2ខែមុនហើយបងប្អូនប្រុសរបស់នាងបានចេញរោគសញ្ញានេះមុនពេលដែលនាងធ្វើដំណើរកំសាន្តបន្តិចប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើទណ្ឌកម្មថ្មីដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានឈ្មោះថា Samantha Power បានប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះតាមពិតទៅប្រទេសនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរតែម្ដងប៉ុណ្ណោះទេគឺធ្លាប់ធ្វើដល់ទៅ4ដងឯណោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដោតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាជាងផ្ដោតទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាជនធនធានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលគ្មានកោតក្រែងនិងគ្មានមេត្តារបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.